Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 29 noiembrie, în deschiderea programului principalele titluri.
S-a încheiat reuniunea la nivel înalt NATO de la Riga. Serbia, Bosnia și Muntenegru sunt invitate în parteneriatul pentru pace.
Adopții internaționale din România, poziția europarlamentarilor și poziția americană.
Din nou despre fumatul interzis în limba maghiară. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! Procuratura de la București a reținut 4 persoane bănuite de spionaj economic. E vorba de 2 funcționari ministeriali și de 2 consultanți străini. Cei 4, împreună cu alte persoane aflate în libertate, sunt acuzați că ar fi pus documente secrete la dispoziția unor firme străine participante la mari privatizări din România. Amănunte pe parcursul emisiunii. De la 1 ianuarie, românii vor putea circula în 22 de țări ale Uniunii Europene doar cu carte de identitate. În alte 3 țări, Cehia, Cipru și Suedia, vor avea în continuare nevoie și de pașaport. Anunțul este cuprins într-o ordonanță de guvern adoptată astăzi la București. Președintele Traian Băsescu s-a întâlnit la summitul NATO de la Riga cu premierul britanic Tony Blair. Potrivit agenției Mediafax, Băsescu a cerut această întâlnire pentru a-și exprima personal nemulțumirea față de restricțiile impuse muncitorilor din România, care nu vor avea drept de lucru automat în Marea Britanie după 1 ianuarie. Băsescu a numit restricțiile discriminatorii și a spus că ele au ca explicație politica internă britanică, nu rațiuni economice sau de securitate. La summitul de la Riga, Alianța Nord-Atlantică a anunțat că porțile sale rămân deschise pentru țările care îndeplinesc condițiile aderării. Într-o declarație finală, participanții au felicitat pentru progresele făcute în pregătirea de aderare 3 țări din Balcan, Albania, Croația și Macedonia. Secretarul general NATO, Jaap de Hoopshever, a anunțat că următorul val al extinderii va fi peste 2 ani.
At our next summit in 2008, those nations...
La următorul summit NATO din 2008, țările care îndeplinesc standardele alianței vor primi invitații, a spus secretarul general NATO. Comisia Europeană a recomandat țărilor din Uniunea Europeană suspendarea parțială a negocierilor de aderare cu Turcia. Decizia este urmarea refuzului Turciei de a-și deschide porturile pentru navele din Ciprul grecesc, membru în Uniunea Europeană din mai 2004. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a precizat că negocierile cu Turcia nu se încheie. Aceste negocieri vor continua, dar într-un ritm mai lent, a spus Olli Rehn. Guvernul de la Ankara a calificat recomandarea Comisiei Europene drept inacceptabilă. România a respins criticile dintr-un raport al Parlamentului European în care se spune că mai multe țări europene nu au cooperat în ancheta privind presupusele centre de detenție secrete americane. Norica Nicolai, președinta unei comisii românești pentru elucidarea acestor acuzații, a spus că reproșurile din așa numitul raport FAVA nu au niciun temei și că România a pus la dispoziția raportorului european toate informațiile cerute. O declarație asemănătoare au făcut astăzi și autoritățile Poloniei. Papa Benedict al XVI-lea oficiază o slujbă în Turcia, la Efes, locul unde și-ar fi petrecut ultimii ani din viață Maria, mama lui Iisus. În timpul slujbei, papa și-a exprimat admirația pentru turci și a cinstit memoria unui preot romano-catolic ucis în timpul protestelor musulmane împotriva caricaturilor profetului Mohamed.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize și interviuri și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați auzit și din buletinul nostru de știri, procurorii parchetului general au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele a 4 din cele 8 persoane cercetate în dosarul privatizărilor, persoane acuzate de infracțiuni care aduc atingere siguranței naționale. Relatează de la București Sabina Fati.
Cercetările care vizează modul în care s-au desfășurat privatizările din domeniul energetic au ieșit la suprafață abia după ce președintele Băsescu a cerut desecretizarea contractelor prin care au fost vândute întreprinderile autohtone. Documentele confiscate, audierile și dezvăluirile din presă sugerează nu doar trafic de influență la nivel înalt, ci și complicații ale unor interese din cele mai diverse. De pildă, presa centrală a pomenit în ultimele zile numele fostului ambasador american Michael Guest în acest scandal, iar la domiciliul bulgarului Stamen Stancev, acuzat de spionaj economic, a fost descoperită corespondența dintre diplomatul american și oficiul participațiilor statului și privatizare, dar și dintre el și Bank of America, instituție care a participat la selectarea consultantului pentru privatizarea Petrom. Dincolo de complicațiile internaționale ale afacerii, există o serie de nelămuriri legate, pe de o parte, de vânzarea companiei Petrom în 2004 și, pe de altă parte, de privatizarea distribuțiilor de gaz făcute după alegeri, dar și de contractele de intermediere a energiei electrice asigurate de firme autohtone controlate de politicieni din arcul guvernamental. Din documentele procuraturii rezultă că inclusiv ministrul economiei Codruț Sereș ar putea fi acuzat de trafic de influență. În orice caz, după audierile îndelungate de astăzi, procurorii de la parchetul general au declanșat urmărirea penală împotriva a 4 din cele 8 persoane cercetate în legătură cu privatizarea unor mari companii românești. Este vorba despre consultanții străini Stamen Sanchez și Vadim Beniatov, dar și despre Dorinel Mucea și Mihai Donciu, foști înalți funcționari în ministerele economiei, respectiv cel al comunicațiilor, care au fost deja reținuți pe baza documentelor secrete descoperite, mai ales la perchizițiile domiciliare făcute de reprezentanții parchetului. Procurorii bănuiesc că cele 8 persoane cercetate fie au dat, fie au beneficiat de informații secrete privind vânzarea complexului energetic Turceni, a filialei Electrica Sud-Muntenia sau a Poștei Române. Astfel, foștii oficiali români sunt suspectați de trădare, iar consultanții străini de spionaj. Prima consecință a scandalului este că marile companii străine care au cumpărat pachete majoritare ale întreprinderilor românești din sectorul energetic, cu excepția Gaz de France, și-au dat acordul formal pentru desecretizarea contractelor de privatizare. Urmează să vedem dacă, așa cum a spus președintele Băsescu, în aceste contracte de privatizare există greșeli care afectează siguranța energetică a populației. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cine este Stamen Stancev? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Născut în orașul Loveci în 1967, Stamen Stancev a absolvit liceul militar de la Dolna Mitropolie în apropiere de Pledna. La începutul anilor 90 a intrat în comerțul cu automobile second hand. Calitățile sale au fost apreciate de fostul ofițer de securitate și campion la lupte Ilie Pavlov, cel mai bogat om de afaceri din Bulgaria, împușcat în anul 2003. El a angajat în conducere firmei Ares din holdingul Multigroup, specializată în comerțul cu produse petroliere. Stancev a lucrat un timp cu magnatul elvețian Makrich, ale căror companii au furnizat în anii 90 petrol pentru rafinăria din Burgas. Ca reprezentant al companiei austriece Energy Trading, a fost implicat într-un scandal de proporție în anul 1997. Tot atunci a avut, se pare, unele neînțelegeri, în ghilimele, cu grupare criminală SIC și a fost nevoit să părăsească în gravă Bulgaria, după cum declara ex-vicepreședintele holdingului Multigroup, Dimitar Ivanov, fost colonel din poliție politică. Expertul financiar Vladimir Karolev a spus că numele lui Stancev se cunoaște în mediile de afaceri din Bulgaria, dar nu are o reputație bună. Compania internațională de consulting, al cărei angajat este Stancev, a participat în Bulgaria la privatizarea băncii Bulbank și la cea a centralei termoelectrice din Rusia și a anunțat disponibilitatea de a participa și la finanțarea construcției centralei atomoelectrice de la Belene. Într-un interviu apărut astăzi în cotidianul Sufiot, 24 de ore, Stancev declară că nu acceptă acuzațiile ce îi sunt aduse și se simte ca liderul comunist Gheorghe Dimitrov, acuzat în 1933 de naziști pentru incendierea Reichstagului. Stancev recunoaște că a colectat informații pe căi legale și le-a transmis unor organizații legitime, dar pe departe nu a fost o cutie poștală. Nu se consideră un țap ispășitor, ci mai degrabă o cheie pentru ușă în spatele căreia au loc regulări de conturi în politică și în mediile de afaceri din România. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat în încheierea reuniunii la nivel înalt hotărârea de a restabili pacea și stabilitatea în Afganistan, deși majoritatea țărilor membre nu s-au grăbit să promită noi trupe. Președintele Traian Băsescu declara după reuniune:
în intervenția mea am pus un accent deosebit pe necesitatea obținerii succesului în Afganistan, Nu numai pentru că discutăm de nevoia de democrație a Afganistanului și de lupta împotriva grupărilor teroriste, dar am pus accentul în mod deosebit pe credibilitatea NATO.
La Riga a fost confirmată și politica ușilor deschise prin invitația înaintată Serbiei, Bosniei și Muntenegrului de a participa în programul de parteneriat pentru pace, primul pas, de fapt, spre admiterea în Alianța Nord-Atlantică. O schimbare remarcabilă de politică. Până acum, orice deschidere era condiționată de măsura în care mai ales Serbia colaborează cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război comise în fosta Iugoslavie. Procurorul șef al tribunalului, doamna Carla Del Ponte, a reacționat prompt și foarte critic. Invitația nu răsplătește decât refuzul de a coopera total, a declarat doamna Del Ponte. Uniunea Europeană a suspendat negocierile cu Serbia încă în mai, acuzând autoritățile de la Belgrad tocmai că tergiversează arestarea lui Ratko Mladic, fost lider militar al sârbilor din Bosnia, acuzat de crime împotriva umanității. O perspectivă diferită la București, unde președintele Traian Băsescu a salutat tocmai renunțarea la această condiție.
Parteneriatele pentru pace care vor fi propuse în perioada imediat următoare statelor din Balcanii de Vest, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și, extrem de important, Serbia, căreia nu i s-a mai pus ca o condiție premergătoare oricărei acțiuni predarea generalului Mladic, ci i se propune parteneriatul pentru pace, acea anticameră action planului.
Următoarele trei țări care se pot aștepta la o invitație din partea NATO sunt, potrivit aceleiași declarații finale de la Riga, Albania, Croația și Macedonia, peste 2 ani.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost informat astăzi de către Graham Watson, liderul liberal-democraților din Parlamentul European, că acest grup parlamentar nu va adopta amendamentele depuse de Claire Gibault și Jean-Marie Cavada la raportul redactat de Pierre Moscovici privind aderarea României la Uniunea Europeană. Este vorba despre amendamente care solicitau finalizarea cazurilor de adopție internaționale ce nu au fost aprobate în perioada moratoriului din 2001-2004.
De 20 de ani, Casey Beavan, la ora actuală consilier în Comitetul de Politică Externă al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, lucrează în Congres, în sfera protecției copilului. Doamna Beavan a făcut parte din colectivul de redactare a legii adopțiilor internaționale, adoptată în anul 2000 și care lege aliniază legislația internă americană la prevederile Convenției de la Haga privind protecția copiilor. Casey Beavan este invitata rubricii pe care vă invităm să o ascultați în continuare.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Convenția de la Haga. Restricțiile impuse prin legea din 2005, moratorul din 2001, contravin acestea, în opinia dumneavoastră, spiritului, dacă nu literei convenției? România, evident, nu mai trimite copii, deși a semnat convenția de la Haga. Cred că acolo naționalismul bate grija pentru bunăstarea minorilor. Scopul convenției este de a ocroti copiii, de a spune, hai să lăsăm la o parte naționalismul și să ne concentrăm asupra ceea ce e bine pentru noi în cauză, pentru mama biologică, pentru părinții adoptivi. Să avem transparență în așa fel încât să știe toți exact care e situația. Nu cred că România asta face. Din câte am văzut, copiii handicapați, de pildă, sunt tratați într-un mod oribil. Faceți aluzie, desigur, la raportul din primăvară al Organizației Internaționale pentru Drepturile Bolnavilor Mentali, raport care documentează o serie de abuzuri șocante în sistemul asistenței psihiatrice a minorilor instituționalizați. Directorul organizației, Eric Rosenthal, declara Europei Libere, citez, nici o ființă umană nu trebuie să îndure condițiile pe care le-am găsit în multe locuri din România, citat încheiat. În replică, autoritățile române au descris raportul de propagandă bazată pe date inexacte sau depășite. Ați încercat să aflați cine are dreptate? Nu, dar am vrea, din cauza alegerilor, din cauza că ne aflăm noi înșine într-o fază de reflecție și reorganizare pentru punerea în practică a prevederilor Convenției de la Haga, e foarte greu să mergem în alte țări. De exemplu, în audierile pe care le-am avut la mijloc de noiembrie, s-a vorbit despre necesitatea de a monitoriza Guatemala. Departamentul de Stat are acea țară în atenție, noi ne-am bazat mult pe ei, ei vin și ne spun ce se petrece, în loc să mergem noi și să ținem audieri. Unii dintre noi pledează pentru o postură mai activă, dar Convenția cere o autoritate centrală, care, în cazul nostru, este Departamentul de Stat. Care este, Cassie Bevan, situația de ansamblu a adopțiilor internaționale în Statele Unite?
Overall number of children from overseas has doubled from the last decade, so we went from about 11,000 to 23,000. The country that
numărul total al copiilor adoptați din străinătate s-a dublat în ultimul deceniu, de la aproximativ 11,000 la 23,000. Țările sursă sunt în primul rând China, urmată de Federația Rusă și Guatemala. Fiecare țară are propriile sale criterii de eligibilitate și obligația noastră este să facem clare aceste cerințe familiilor adoptive, avocaților și lucrătorilor sociali care evaluează familiile adoptante. De asemenea, vrem să știm dacă țările implicate sunt semnatare ale Convenției de la Haga, Coreea de Sud, de pildă, nu este, trebuie să avem acest tip de informație.
South Korea is not a Hague signatory, and so we need to know which ones are Hague signatories and which ones are not.
Trebuie spus că legislația internă americană nu obligă la nicio evaluare post-adopție și din această cauză e foarte greu de contracarat cu date precise opinia celor care preferă adopția internă.
It's up to the sending country to require what kind of information they want. If the sending country want, first of all, adoption in our vision is building a new family, and that includes the family's right to privacy as a family. So we don't want.
Țara sursă trebuie să precizeze ce informații dorește. Adopția înseamnă, după părerea noastră, crearea unei noi familii, și asta include dreptul la o zonă de confidențialitate. Nu vrem să tratăm familia adoptivă altfel decât familia biologică. Ideea este de a le oferi răgazul să-și delimiteze spațiul intim. Unul dintre motivele pentru care mulți americani recurg la adopția în străinătate este că nu vor să le bată cineva la ușă și să le spună sunt mama biologică sau reprezint statul și am venit în inspecție. Unele țări cer evaluări post-adopție, adică vizite periodice urmate de rapoarte asupra condițiilor din familia adoptivă. Au existat ezitări în acest sens din partea unor familii americane care se opun acestui gen de imixtiune. Odată adopția consumată, deci, agenții particulare organizează seminarii, îi țin la curent pe cei în cauză. Guvernul ca atare nu se amestecă în procesul de construire a unei noi familii.
There are seminars that the agencies have, and the agencies or the individuals who have done the adoptions are aware of how these families are doing, but would not as a government interfering in their family formation.
Cassie Bevan, consilier în Comitetul de Politică Externă al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
România a respins criticile dintr-un raport al Parlamentului European în care se spune că mai multe țări europene nu au cooperat în ancheta privind presupusele centre de detenție secrete americane. Norica Nicolae, președinta unei comisii românești pentru elucidarea acestor acuzații, a spus că reproșurile din așa numitul raport FAVA nu au niciun temei și că România a pus la dispoziția raportorului european toate informațiile cerute. O declarație asemănătoare au făcut astăzi autoritățile Poloniei. Ce conține însă raportul FAVA? Aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Principala concluzie a raportului e fără drept de apel. Doar câteva capitale europene au cooperat cu agenția americană CIA, însă toate capitalele erau la curent cu ceea ce se făcea în cea mai deplină ilegalitate. Redactarea raportului, sub direcția parlamentarului socialist italian Claudio Fava, a luat aproape un an. Comisia, condusă de Claudio Fava, a intervievat peste 150 de persoane, unele mărturii stârnind consternare printre deputații europeni anchetați. atentatori. Așa a fost mărturia unei turcoaice din Germania, răpită de CIA cu complicitatea serviciilor secrete germane și care a fost ținută în detenție 4 ani și 9 luni, mai întâi în Afganistan și apoi la Guantanamo, ca în cele din urmă să fie eliberată fără proces, fără nicio acuzație, fără nicio scuză. Raportorul Claudio Fava vorbește de circa 20 de asemenea cazuri, care n-ar fi însă decât vârful vizibil al icebergului. Raportul nu aduce dovezile formale ale implicării unuia sau altuia din guvernele europene, dar prezintă lista indiciilor care au permis comisiei să ajungă la o asemenea concluzie. În general, guvernele nu au colaborat în mod activ cu ancheta Parlamentului European, după cum nu au colaborat nici autoritățile comunitare europene de la Bruxelles. Singura țară care a recunoscut în mod formal că a cooperat cu CIA-ul a fost Bosnia, care a livrat agenției americane 6 persoane de origine algeriană care se află și astăzi la Guantanamo. Raportorii sunt foarte nemulțumiți de acest refuz al autorităților europene de a colabora cu ancheta. Raportul are cuvinte amare despre reticența guvernelor și a instituțiilor europene în a da informații despre zborurile secrete ale CIA. În privința închisorilor secrete ale CIA din Europa, a căror existență încă nu a fost dovedită, autorii raportului pun în evidență caracterul foarte suspect al numeroaselor escale de avioane ale serviciilor secrete americane în România și în Polonia. La fel, autorii raportului își exprimă preocuparea față de ceea ce a putut să se petreacă în centrul de detenție al Alianței Nord Atlantice, NATO, din Kosovo. Majoritatea acuzațiilor sunt foarte grave. În primul rând, cea de complicitate a guvernelor europene cu aceste operațiuni secrete. Principala recomandare făcută este aceea de a supune serviciile secrete europene unui control sporit. Cum spune raportorul Claudio Fava, lupta împotriva terorismului nu se poate duce prin încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Tensiunile de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj se amplifică de la o zi la alta după excluderea celor doi lectori care militează pentru amplasarea unor plăcuțe bilingve. 70 de profesori universitari alături de prorectorul liniei maghiare au semnat un protest. Organizațiile civice sunt cele împotriva măsurilor extreme luate acum două zile de Senatul Universității, deși încă nu este clar dacă decizia de excludere a celor doi este definitivă. Relatează de la Cluj Dan Tăpălagă.
Pe Hans Peter, unul dintre cei doi lectori excluși din Universitatea Babeș-Bolyai, l-a găsit în laboratorul său de la Facultatea de Fizică. Spune că n-a primit încă oficial decizia excluderii. Mâine ar urma să se prezinte împreună cu colegul său, Kovács Lehel, și el exclus, la o comisie a universității pentru audieri.
Această comisie nu este comisia de etică, ci este o comisie de cercetare, însă nu știm din cine este compus, nu știm cum funcționează, nu știm cum aduce deciziile și nici colegul care ne-a anunțat că trebuie să mergem în fața acestei comisii nu a putut să spună absolut nimic despre acest lucru. Ne gândim să mergem sau să nu mergem. Și asta este un lucru foarte straniu, că normal, odată se cercetează un lucru și după aia se aduce o decizie. Aici s-a adus decizia și acum vor să cerceteze cazul.
Hans Peter a instalat, exact în urmă cu o săptămână, plăcuțe pe care scria fumatul oprit în limba maghiară alături de inscripțiile românești în două facultăți din Universitatea Clujană. Plăcuțele au fost date jos instantaneu, iar lectorul a fost acuzat de acțiuni ilegale. După câteva zile, Senatul Universității l-a exclus din corpul cadrelor didactice alături de un alt lector, Kovács Lehel. Cei doi sunt vicepreședinți ai Comitetului de Inițiativă Bolyai, care militează pentru separarea Universității Maghiare. Prorectorul de la Babeș-Bolyai, Charlotte Levente, admite că decizia UBB a fost o greșeală.
Evident că nu suntem de acord, cum am precizat, cu acțiunile întreprinse de cei doi. Pe de altă parte, însă, nu putem să fim de acord nici cu modul în care s-a procedat în privința acestui caz. Nu suntem de acord cu metodele prin care decizia a fost luată și considerăm că această metodă a fost viciată și din punctul de vedere al procedurilor.
Între timp, Hans Peter se pregătește pentru o nouă acțiune de instalare a plăcuțelor bilingve, afirmând că universitatea a adoptat deja o serie de decizii în acest sens, dar că în realitate nu-și dorește să le și pună în practică.
Vom continua montarea plăcuțelor bilingve. Acum am comandat niște plăcuțe pentru niște catedre de la filologie, care vor fi montate săptămâna viitoare. Este Facultatea de Filologie și la unele catedre de limbă maghiară.
Asta se va întâmpla săptămâna viitoare, luni, marți?
Eu cred că luni.
La rândul său, prorectorul Universității Șolot Levente admite că există o decizie a Universității din octombrie 2005 care prevedea instalarea plăcuțelor bilingve cel târziu în ianuarie 2006. Prorectorul mai spune însă că tocmai din cauza radicalilor maghiari s-a ajuns în impas.
Evident că nu suntem de acord, cum am precizat, cu acțiunile întreprinse de cei doi. Pe de altă parte însă nu putem să fim de acord nici cu modul în care s-a procedat în privința acestui caz. Nu suntem de acord cu metodele prin care decizia a fost luată și considerăm că această metodă a fost viciată și din punctul de vedere al procedurilor.
Șolot Levente, prorector la Babeș-Bolyai. Între timp, tensiunile s-au amplificat. 70 de profesori universitari au semnat un protest împotriva excluderilor celor doi lectori. Și liderii UDMR au intervenit în acest caz, considerând că universitatea le-ar fi încălcat dreptul la liberă exprimare.
De la Cluj a relatat Dan Tăpălagă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Declarațiile făcute de președintele George W. Bush în această săptămână în Europa par să sugereze că nimic nu s-a schimbat în strategia administrației sale în Irak. Și cu toate acestea, apropiatul raport al grupului neguvernamental bipartizan Baker Hamilton ar putea produce o mutație în spațiul politic american. O mutație la care Casa Albă nu va putea rămâne indiferentă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum s-a născut grupul de lucru bipartizan Baker Hamilton.
La originea ideii a fost deputatul republican de Virginia Frank Ulf, cunoscut și în România pentru rolul jucat în demascarea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu și ulterior pentru sprijinul acordat drepturilor omului în perioada de tranziție la democrație. Pe lungul anilor, domnul Ulf s-a implicat și în alte regiuni ale lumii, fiind ghidat de același principii. A vizitat și Irakul în două rânduri, în ambele ocazii, fără să beneficieze de escortă militară. În timpul celei de-a treia vizite, în septembrie 2005, deputatul relatează următorul incident. Tocmai vizita o maternitate din Tikrit, când gărzile locale au fost chemate la locația respectivă pentru a asigura protecția vizitatorilor. Remarcând reacțiile panicate ale surorilor medicale și mamelor, deputatul și-a spus, trebuie să plecăm de aici, nu putem să vizităm o maternitate păziți de gărzi armate care sperie pe toată lumea. După acea vizită, Frank Ulf a înțeles că situația e scăpată de sub control și că e nevoie de o perspectivă nouă asupra căilor de rezolvare a conflictului din Irak.
Și asta a fost geneza grupului de lucru condus de fostul secretar de stat James Baker și de fostul deputat democrat Lee Hamilton.
Da, nu se întâmplă des în politică ca o comisie neguvernamentală bipartizană să fie privită cu sufletul la gură în așteptarea unor soluții care să ajute la ieșirea dintr-o situație de criză. Este unul dintre acele momente istorice când structurile statului, par depășite de evenimente și pe fondul disensiunilor partizane, nu sunt în stare să vină cu soluții adecvate și noi. În astfel de momente, mecanisme neguvernamentale intră în joc, așa cum s-a întâmplat în câteva rânduri în istoria relativ recentă a Americii, pentru a încerca armonizarea a suficiente puncte de vedere necesare depășirii crizei. Grupul de lucru pentru Irak devine cu atât mai relevant și mai important cu cât situația din acea țară se deteriorează pe zi ce trece.
Președintele Bush a spus în Europa că unica soluție acceptabilă este victoria.
Observatorii politici de aici au din ce în ce mai mari dificultăți fie să-și definească ceea ce ar putea însemna o victorie în Irak, ca să nu mai vorbim despre căile de a obține. Fapt este că pierdem, a declarat Michael O'Hanlon de la instituția Brookings, continuând, una dintre puținele speranțe care ne-a mai rămas este cineva suficient de apropiat de președinte de care Bush să asculte și această persoană să fie suficient de inteligentă și suficient de independentă pentru a identifica noi căi. Spre deosebire de comisia care a analizat împrejurările în care s-au produs atentatele de la 11 septembrie 2001, grupul de lucru Baker Hamilton a acționat cu maximă discreție, secret. Membrii nu au fost desemnați printr-un mecanism public, nu au fost organizate audieri și publicul nu a fost informat cu privire la progresele realizate pas cu pas.
Cine finanțează grupul de lucru?
Finanțarea inițială a fost modestă, circa $1 million aprobați de Congres în pachetul legislativ de apărare. Nimeni nu a luat grupul de lucru în serios până în această toamnă, când devenise clar că majoritatea republicană din Congres este vulnerabilă și că Irakul va fi chestiunea cheie în alegeri, a spus Ivo Darler de la instituția Brookings. Deputatul Frank Ulf este mulțumit de proeminența pe care a căpătat-o ideea sa și arată că raportul grupului bipartizan va putea avea un impact important asupra politicii americane în Irak.
Mulțumesc. De la Washington a relatat corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
În încheierea emisiunii, în foarte scurt buletin de știri, procuratura de la București a reținut 4 persoane bănuite de spionaj economic. E vorba de 2 funcționari ministeriali și de 2 consultanți străini. De la 1 ianuarie, românii vor putea circula în 22 de țări ale Uniunii Europene doar cu carte de identitate. În alte 3 țări, Cehia, Cipru și Suedia, vor avea în continuare nevoie de pașaport. Și România a respins criticile dintr-un raport al Parlamentului European, în care se spune că mai multe țări europene nu au cooperat în ancheta privind presupusele centre de detenție secrete americane. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18, iar astăzi la ora 21, la ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.